Eironet Plus
Milāno,
Zagreb,
Tallinn,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt! Studijā Uldis Ķesberis ar šīs nedēļas Eiropas Savienības notikumu apskatu. Eiropas Savienība kārtējo reizi nonākusi nopietnās domstarpībās ar Ungāriju. Šoreiz Briseles sašutumu izsaucis Ungārijā pieņemtais likums, kas aizliedz homoseksualitātes popularizēšanu bērnu un jauniešu vidū. Eiropas Savienība arī turpina virzību pretī savam galvenajam mērķim – zaļākai saimniekošanai un klimatneutralitātei. To nevarēs sasniegt tikai ar publiskiem līdzekļiem, tāpēc Eiropas komisija cer piesaistīt privātās investīcijas. Bet šādus ieguldījumus būs vieglāk piesaistīt, ja ekonomika straujāk atkopsies no COVID-19 pandēmijas. Šonedēļ publicētie jaunākie Eiropas Savienības ekonomikas rādītāji liecina, ka bloka tautsaimniecība atgūstas labāk nekā cerēts. Plašāk par šiem notikumiem stāstīsim turpmākajās minūtēs.
We just cannot stand aside while whole regions declare themselves as so-called LGBTIQ free zones.
Mēs nevaram stāvēt malā, kamēr atsevišķas valstis pasludina sevi par zonām, kas ir brīvas no LGBT. Eiropa nekad neatļaus uzspiest kauna zīmi atsevišķiem mūsu sabiedrības locekļiem viņu partneru, vecuma, etniskās izcelsmes, politisko viedokļu vai reliģisko uzskatu dēļ. Mēs nedrīkstam aizmirst vienu lietu. Kad mēs iestājamies par atsevišķām mūsu sabiedrības daļām, mēs iestājamies par sabiedrības brīvību kopumā.
Of the whole of our society.
Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen šonedēļ asi kritizēja Ungārijas jauno likumu, kas aizliedz bērniem līdz 18 gadu vecumam piekļūt izglītojošiem materiāliem, filmām un televīzijas raidījumiem, kuros ir atainota homoseksualitāte un dzimuma maiņa. Eiropas komisijas vadītāja uzskata, ka Ungārijas likums ir apkaunojošs un pretrunā ar Eiropas Savienības vērtībām. Von der Leyen brīdināja, ka Brisele varētu vērsties ar tiesiskām sankcijām pret Budapeštu, ja tā neatteiksies no likuma. Eiropas komisija var uzsākt pārkāpuma procedūru pret Ungāriju par Eiropas Savienības likumu neievērošanu. Tas var novest pie Ungārijas iesūdzēšanas Eiropas Savienības tiesā un naudas soda piemērošanas. Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns ir paziņojis, ka viņa valdība likumu neanulēs.
Today's proposal helps to raise our ambition. So the financial system plays its full role in the European.
Šodienas priekšlikumi palīdz palielināt mūsu ambīcijas, tāpēc finanšu sistēma pilnībā iekļaujas Eiropas zaļajā kursā un klimata neutralitātes mērķos, kas jāsasniedz līdz 2050. Gadam. Vienlaikus pārliecinoties, ka mums ir kārtīga un taisnīga pārēja, lai to sasniegtu. Stratēģija arī izveidos iekļaujošāku ilgtspējīgu finanšu sistēmu, tāpēc mēs pētām videi draudz draudzīgas hipotēkas un vidē draudzīgus aizdevumus. Mēs vēlamies panākt, lai ar mums būtu vairāk valstu, jo patiesība ir tāda, ka Eiropa viena pati neatrisinās klimata krīzi.
Nu pat dzirdējāt Eiropas Savienības finanšu pakalpojumu, finanšu stabilitātes un kapitāla tirgus komisāres Mareidas McGuinnesses teikto. Viņa šonedēļ kopā ar Eiropas komisijas viceprezidentu Valdi Dombrovski prezentēja plānu, lai sekmētu privātā sektora ieguldījumus ilgtspējīgos projektos un palīdzētu bloka dalībvalstu valdībām finansēt pārēju uz zaļo kursu. Eiropas komisija ir aprēķinājusi, ka tuvākajā desmitgadē ik gadu Eiropai būs nepieciešams ieguldīt papildu 350 miljardus eiro, lai tikai enerģētikas sektorā sasniegtu mērķi līdz 2030. Gadam samazināt CO2 izmešu daudzumu par vismaz 55%. Brisele apzinās, ka ar publiskā sektora ieguldījumiem nepietiks, lai to sasniegtu, tāpēc tā gatavojas piesaistīt privātos līdzekļus. Tāpēc tiks radīts izdevīgs regulējums, kas stimulēs privātos ieguldījumus. Tādējādi nākamajos desmit gados Eiropas Savienība cer piesaistīt vismaz triljonu eiro.
Success of containment measures and the higher pace of vaccination have helped bring down the number of new infections.
Sekmīgi COVID-19 ierobežošanas pasākumi un straujāki vakcinācijas tempi ir palīdzējuši samazināt jaunu inficēšanās gadījumu skaitu. Bet tas ir ļāvis pakāpeniski atvērt ekonomiku arī pakalpojumu sektorā. Divi faktori. Labāki ekonomikas rādītāji gada pirmajā ceturksnī un straujāka ekonomikas atvēršanās. Sekmē ekonomikas atkopšanos Eiropas Savienībā. Vakcinācijas kampaņas visā Eiropas Savienībā pieņemas spēkā. līdz šim vismaz vienu COVID-19 vakcīnas devu ir saņēmuši vairāk nekā 62% pieaugušo, bet 45% pieaugušo ir pilnībā vakcinējušies. Tas ir ļāvis Eiropas Savienībā samazināt atpalicību no ASV un Lielbritānijas, kur vakcinācija sākās straujākos tempos.
Eiropas Savienības ekonomikas komisārs Paolo Gentiloni šonedēļ nāca klajā ar jaunākajām prognozēm par Eiropas Savienības ekonomikas izaugsmi. Tās liecina, ka šogad bloka iekšzemes koprodukts pieaugs par 4,8%, bet 2022. Gadā par 4,5%. Iepriekš Eiropas komisija prognozēja, ka Eiropas Savienības iekšzemes koprodukts šogad palielināsies par 4,2%. Straujākā ekonomiskā atkopšanās ir saistīta galvenokārt ar vakcināciju pret COVID-19 un efektīvu rīcību, lai samazinātu vīrusa izplatību. Tā rezultātā ir pieaugusi iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte. Vēl viens faktors, kas veicinās Eiropas Savienības tautsaimniecības atkopšanos, būs šim mērķim izveidotais palīdzības fonds. Sagaidāms, ka jau tuvākajos mēnešos dalībvalstis varētu sākt saņemt līdzekļus no šī fonda. Diemžēl neskaidrību rada COVID-19 delta paveida straujā izplatīšanās, kura dēļ Eiropas Savienības dalībvalstīm var atkal nākties pastiprināt ierobežojumus.